Добар ден, почитувани слушатели, вие сте со SBS на Македонски. Јас сум Ирина Трајковска, а во продолжение ќе го слушнете разговорот со Марија Јанев, музичарка од Мелбурн, добитник на стипендија од Multicultural Arts Victoria за нејзината песна Awakening, во која го преплете седумосминскиот такт со тапан и латино звуци. Та исто така го создаде и проектот Power of M Music Mindfulness Movement, музички работилници во природен амбиент со кои сака да ја подигне свесноста за себе и природата кај децата, младите лица и возрасните. Марија, здраво и добре дојде на SBS на Македонски. Прво да прашам како си и каква е ситуацијата во Мелбурн периодов од аспект на уметник?
Па, како што сите уметници, да речам, страдаат моментално, нели, да многу помалку може да идеш на свирки, многу помалку дури во хорот што пеам се, наоѓавме цела година на Zoom, што, мислам, сепак е добро што имаме технологијата да продужиме малце од малце со музика, но не е тоа, кога ќе бидеш помеѓу луѓе, кога ја осеќаш нивната енергија, мислам, духот го храниш свој, не само со музиката, него и со интеракција на публика и на тие музичари што свириш со нив. Така да речам, доста интересна година беше оваа последнава.
Имаш ли некакви живи свирки во моментов?
Во моментов, освен со хорот во кој што пеам, немам јас организирано живи свирки, зашто знаете како е, поготово овде у Мелбурн. Ке пркнеме малце и ке почне да се отвараат ствари после stage 4 lockdown доаѓа и мислам, и јас и маш ми е фотографер, слика свадби, многу работи моравме да ги канцелираме, да. И така да не се нафаќам да промовирам многу музика, зашто, како да кажам, не сигурно моментално, а и ред други работи има у животов, така да се концентрирам на тие други работи, мада у последнава година без музика ми се чини немаше да можам да преживам, затоа што иако ја свирав, да речам, поред река или тука у спална сама, многу ми помогна да пребродам тие тешки моменти што бевме затворени сите.
Може ли да се навратиме скоро три децени наназад, за да ни раскажеш како тинеџерката Марија со своето семејство пристигна во Нов Зеланд, со што се соочи и како ти изгледаше крајот на светот од аспект на дете?
Па, да ти кажам право, кога само што влагаш во доба на тинеџер, веќе е тешко да се справиш со животот, а јас у тие години морав да се преселам и беше исто така како на друга планета да си се преселил. Зашто многу друга култура се, друг менталитет. Ја, например, искочив од Македонија на возраст каде што почнав да идам у джуниор диско со другари цело време. И нашата култура е многу комуникативна и живееме како племе. Сите сме тука заедно на куп, роднини, пријатели. И кога отидов во Нов Зеланд, сепак на запад е поиндивидуална култура и као прво никого не знаевме, ние бевме од тој бран на имиграција, бевме едни од првите што се преселивме, така да немаше други македонци, освен една фамилија што се најдовме у хотелот кај што преседувавме и буквално беше шок на систем. Ја, како да кажам, мислам дека си го изгубив идентитетот, пошто ни јазик знаев, тоа малце англиски што се учеше во основно не беше доволно. Така да се осетив како да ми изгуби идентитетот од пуштени корена, со многу пријатели, со многу роднини, знаејќи ја културата, отидов на место каде што никого не го познавав, не знаев јазик, немав роднини никој околу мене, освен нели мајка ми, татко ми, сестра ми, и беше доста тешко.
Што беше најтешко да се прифати во Нов Зеланд за тебе и дали некогаш почувствува дискриминација?
Дефинитивно, луѓе, мислам, Нов Зеланд е супер место, луѓето се многу гостопримливи, ама кога идеш на 13 години, идеш школа каде што децата се многу повеќе деца од тоа ние што бевме, тоа што спомнав ние идевме у джуниор клубови, веќе другари, да речам тие првите расцутувања на љубов, дечковство, она, децата беа стварно деца и исто така знаеа да бидат и како да кажам, да те зафркаваат дека не знаеш англиски да збориш и бев лесна жртва да кажам на самиот почеток да ме зафркаваат мене. Мислам, тоа не потреба многу дугачко, пошто мозокот на едно дете многу брзо се развива и, да речем, ми требаше едно 3 месеци да почнам да зборам со мали грешки граматички, али да течно да зборам англиски, така да можеше да се покажам која сум и шо сум у првите 6 месеци, меѓутоа тие први 6 месеци беа најтешки. Не беше само тоа, мислам, ми требаше едно 2 години да дојдам до своје ја. Меѓутоа, најтешко, да ти го одговарам прашањето, што ме праша, најтешко беше тоа, што ми недостасуваа другарите, ми недостасуваше фамилијата, ми недостасуваше мојата култура. Квално све беше различно.
На 16 години се приклучи на рок бенд, кој за тебе, а и за младите од нашите простори, кои живеја во тоа време во Нов Зеланд, го представуваше заедништвото и љубовта на бивша Југославија. Каде најчесто свиревте?
Свиревме, имаше далматински клуб, во кој се собиравме сите од најмали нозе, од 2 годинки дечиња, а за фолклор за играње, до женички си има хор по 70 години. Значи, тој далматински клуб се викаше далматински клуб, меѓутоа беше југословенски клуб, фактички. Мајка ми беше учителка на фолклор, татко ми исто свиреше на различни пави и шопраја. И кога дојдов ја на 16 години, имав пријател Далибор, што се запознавме во средна школа. Он беше бубњар, ме викна да ги видам и као ме викнаа на бина да испеам нешто со нив и одма испадна да почнам со нив да пеам. Во тој бенд бев само пејачка, а понатака на 20 години исто бенд направивме со тогашниот дечко сегашен мач. И тогаш свирев и инструменти и пеев. Значи, тој далматински клуб се преродив во него. Преку музиката, преку луѓето, си го најдов племето таму.
Во 2008 година се селиш во Мелбурн за да започнеш нова фаза во животот, а тоа е родителството. Како се запознавте со сопругот ни, објаснани ли, во Нов Зеланд, во далматинскиот клуб? Лесен ли беше преодот од Нов Зеланд во Австралија?
Нов Зеланд и Австралија се, да речам, доста слични, мада имаат пуно различни ствари исто, али веќе бев испилена, како да кажам, и поминато толку време на запад и беше доста полесно да се снајдам. Иако кога се преселив во Мелбурн ме чекаше нов предизвик, нели, што никој пат, никој пат не сум го доживеала, односно да станам мајка, и тие што се родители, слушатели знаат дека е доста голем предизвик. И некако така ми испаѓа у животот да сум авантурист и да се ставам у такви ситуации кога нешто ново ќе дојде, имаше 10 нови работи. Значи, не само што станав мајка, него бев у нова земја пак, требаше нова работа да се наоѓа, требаше да се балансира, да биде жонглер, нели, на мајка и работа и сето тоа, не остануваше многу време за музика у баш тој момент.
Точно тогаш, од тој момент, во наредните 5 години, или малце ја подзаборавиеве, да кажеме, музиката. Мислиш ли дека Мелбурн има поголеми можности за еден уметник, музичар како тебе, во споредба со Окланд, например? И дали ти помогна тоа што македонската заедница во Мелбурн е далеку побројна?
Дефинитивно има многу подобри шанси за македонски музичари тука во Мелбурн. Као прво, културата многу позастапена е од Нов Зеланд, но Нов Зеланд, кога стигнавме, да ти кажам една смешка, стигнавме и ме прашува демек од каде си, и јас се им кажувам од Македонија. И они ми кажат, а каде е тоа, негде у Африка? Или у Јужен Окланд? Маш ми го имаше прашано еден, а Македонија, is that in South Окланд? Така да врска нема, мислам, луѓето, ние, како што кажав, бевме прв бран на имигранти и полека, мислам, сега сепак има малце повеќе македонци у Нов Зеланд, али друго е тука у Мелбурн поготово, а и самата Австралија, позапознаени се со македонска култура. Мада, морам да кажам дека мојата, да ја кажам, музичка кариера не беше, не добив не поддршка, не сум ни побарала поддршка, ама има една заедница што се вика Multicultural Arts Victoria и они фактички ми дадоа стипендија да го снимам синглот. Предходно си бев поише како музичар у спална и некој пат на некој забави ке свирев и сепак не беше фокус музиката да биде како кариера. Они некако препознаа тој талент и да и предходно не се ни, како да кажам, не се ни ценев ја сама себе си као, а јабе, јас сум само мајка што знае да свири неколку акорди и до ден денес некако само доверба, луѓе ти кажуваат, абе, супер си, талент имаш, ова, она. Сепак македонска култура, нели, сите кога растевме не бика, абе, музика е хоби, мора да бидеш или адвокат или или доктор или ова или она, затоа не никој пат не немав само доверба да ја земам музиката да ми биде кариера. Чудна работа, скоро е веќе 40 години напунив, како стареам, така се поише и поише доаѓаат шанси, дали преку хор, дали преку ете тоа Multicultural Arts Victoria што ми дадоа стипендија, дали настапи преку Буат, каде што сум исто член, што е за интернационална музика тука у Мелбурн. Некако универзумот све ме насочува да не ја заборавам музиката, иако нели жонглирам мајчинство и дневна работа со маркетинг и сите тие работи, музиката ми е сепак многу важна и ми ја пуни душата. Едно нешто ќе ти кажам што е смешно и интересно, као малечко дете сум земала да објаснувам на моите зашто уствари се наежуваме ние кога слушаме убава музика. И ова било на некои 6-7 години. А, значи, моето резонирање за зашто се наежуваме кога слушаме музика е дека толку многу ни е убаво што мора порите да не се затворат за да не експлодираме од убавина. Значи, од мали нозе сум толку сакала музика што сум мислела дека ќе ме експлодира ако не ми се затворат дворите.
Си настапувала ли на македонски фестивали во Мелбурн?
Да, имав настапувано, сега дали беше, мислам дека беше 2019-та. Друго снимав синглот и дури идев по студија и снимавме видеа и такви работи. Сакав многу да, како да кажам, да ја доведам таа култура, да не биде све снимено со синтесайзер, со сакав баш со македонски тапан. И се распрашав помеѓу нашата заедница, дали има некој тапан, дали има некој тапанар. Почнав да зборам со луѓе и се запознав со тапанар. И он дојде да го сними тој дел од синглот и испадна дека татко му, негов и он, организираат македонски фестивал у Вилиамстаун тук у Мелбурн. Така да ме поканија да го изведеме тој сингл на македонскиот фестивал. И беше многу убаво, солзи на очи ми дојда кога ги видов дечињата во македонска носија. И со тој самиот сингл што го снимив, дојдов до контакт со други македонци и музичари. У хорот во кој што пеам, професорката што не учи, мажот е тука роден, ама македонец исто. И он свири бас и он го викнав да ми свири бас на синглот. Така да беше едно прераѓање и едно поврзување со својата култура. Да.
Споменавме Multicultural Arts на Викторија. Во 2019 година доби грант за снимање на песната Awakening или Будење, во која на еден посебен уникатен начин го сплети 7-осминскиот такт со тапанот, кој го споменавме, и латино звуци, и порача «Стани, зборувај, разбуди се, заедно сме посилни, подобри сме». Скоро две години подоцна се чини како песната да ја има истата тежина. Колку македонската музика е основа на твоето творење?
Мене таму ми се коренјата, така да секој пат кој ќе слушнам 7/8 ритам или кој ќе слушнам гајда или кој ќе слушнам таа изворна музика, ја се ежам, солзи течат, не можеш да го прекинеш тоа. Мислам, тоа е како у ДНК ми е врежано и можам да кажам дека дефинитивно не само начинот и стилот на музика, него самата музика, мислам дека е испреплетена во македонската култура, дека песни како «Сомахи сум се родил» и «Зајди, зајди», дека фактички нашиот народ со години, илјадници години најверојатно ја користи музиката, да искаже све што им е во душа. И знаеме дека нашата историја не е секој пат срекна. Под робство сме биле 500 години и мислам дека музиката на нашиот народ била како мелемна душа. И истото и јас го осеќам. Во најтешките моменти тогаш творам најубави песни. И самата песна «Awakening» уствари е напишана за затоа што јас сум таков емпат, што би рекле англезите, доста тешко ми доаѓа кога ќе погледнам на вести како се понашаат едни со други луѓето. И awakening е уствари повик на човештвото да се разбуди и да види дека уствари ние сме сите исти. И дури и почиња со, ја го викам тоа како волковски повик. How? A wolf how? Едноставно, сакам да се разбудиме и да разбудиме нашата хумана, човечна свесност, да си помагаме едни на други, а не да бидеме во конфликт цело време.
Пред две години го започна проектот Power of M, Music, Mindfulness Movement, музички работелници за свесност на деца, млади, мажи и жени и возрастни, одржувани во инспиративен природен амбиент. Во моментов заради пандемијата овој проект е на привремена пауза, но може ли да не објасниш која ти беше идејата позади сето тоа?
Епа, сигурно може да видите дека има поврзаност и со мојата музика, и со моето срце и мојата душа. Секој пат размислуваат на кој начин ја можам да оставам за себе, како да кажам, таа мисла што е во мене и таа желба што е во мене, како да му помогнам на светот, да помалце крвари, да бидеме едни со други подобри, од таа идеја се роди Power of M. Сакав да почнам од мали нозе да ги учам дечиња како најпрво да се пазат сами себе си, тело, душа и мозок, значи да поврзам нивната самодоверба и нивната љубов кон себе, кога се они полни, да го употребат тоа према другите и према планетава Земја. Значи, напишав 40 работилници во кои што првите 10 се концентрираат за себе си. Што треба да јадеме, дека треба да се движиме, то што да го храниме мозокот. Понатака збориме за самодоверба, за љубов кон себе и исто така за екологија. Значи сите тие работи ги има во секоја работилница, а секоја работилница е составена од тие три аспекти. Значи има, почињаме со йога и понатака дали ликовно, дали музика, дали различни артистични работи правиме за да установиме темата на секоја работилница и на крај завршуваме со песна која за секоја работилница имам напишано посебна песна, зашто со песна многу лесно се учи. И завршуваме со медитација, што значи целосна за мозок, тело и душа, целосна работилница. Барем јас тоа така го гледам.
Марија, ти благодарам најмногу за разговорот. Ми беше чест и задоволство. Како за крај, дали би сакала за нашите слушатели да испееш една стара македонска песна, некоја што ти е посебно драга на срце?
Многу ми се свиѓа «Зајди, зајди», иако е, да речеме, тажна песна. Многу од нашите песни се истори да. Тажни песни. Меѓутоа, ми ја пуни душата секој пат кога ја слушнам. Се надевам, ќе ја испеам без да почнам да плачам. како што си знам јас. и се надавам ќе уживате. Фала многу за времето и за интересот и за тоа што промовирате македонска култура и помагате на артисти како што сум јас. И тоа е тоа. Ќе завршиме со една песна. Зајди, зајди, јасно, сонце. Зајди, помрачи се.
SBS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.